Tretje poglavje. Prihod v Krško. Friderik, Jošt in Veronika so čez nekaj dni odjahali v Krško. Kmalu so na hribu nad Krškim zagledali velik grad. Okoli njega je bilo široko obzidje z visokimi stolpi. Veroniki je ob pogledu na sivi grad postalo hladno pri srcu. Friderik je videl, da je zaskrbljena, zato ji je rekel: "Ob obzidju je moja žena uredila lep vrt. Na njem ima veliko domačih in tujih rož. Nekatere je prinesla z jadranskih otokov. Spomladi in poleti zelo lepo dišijo. Na vrtu vam bo gotovo všeč." Veronika se je nasmehnila in odgovorila: "Prepričana sem, da je tudi razgled z gradu čudovit." Jošt sotežki je jahal za njima ter ju gledal in poslušal. Bil je ljubosumen, ker se je Veronika ves čas pogovarjala samo s Friderikom. Tudi Jošt se je želel pogovarjati z njo. Želel si je, da bi ga pogledala. Zato ji je rekel: "Gospodična Veronika, tukaj ne boste pogrešali svojega doma. Z obzidja se vidi skoraj do desenic." Ko so jahali skozi Krško, je Veronika z zanimanjem opazovala bele hiše, ki so stale druga ob drugi, ter majhen trg. Tam so se ljudje srečevali ter prodajali in kupovali izdelke. Veronika je večino svojega življenja preživela po gozdovih in travnikih okoli desenic in nabirala zelišča. Prvič je bila v mestu. Krško ji je bilo takoj všeč. Toda ko so prišli do gradu, je Veroniki spet postalo hladno pri srcu. Grajska vrata so se pred njimi na široko odprla. Na dvorišču so čakali služabniki. Pozdravili so Friderika in z zanimanjem gledali Veroniko. Friderik je opazil njihove poglede. "To je naša gostja, gospodična Veronika." Jošt je zaljubljeno pogledal Veroniko in hitro dodal: "Ona mi je rešila življenje, odlična zdravilka je in pozna vse zdravilne rastline. Gospod Friderik jo je pripeljal v Krško, da bi pomagala gospe Elizabeti." Friderik ga je prekinil in vprašal enega od služabnikov: "Kje pa je gospa? Se slabo počuti? Je spet v postelji?" "Ne, gospod. Čaka vas na svojem vrtu," mu je odgovoril služabnik. Friderik je Veroniko odpeljal na Elizabetin vrt, Jošt pa je šel za njima. Vrt je bil čudovit. Veronika je takoj prepoznala nekaj domačih dreves in rož. Nekatere rastline pa je videla prvič v življenju. Bele, rdeče, modre, rumene rože so lepo dišale. Na najbolj sončnem delu vrta je bila velika klop z mehkimi blazinami. Tam je sedela Friderikova žena, Elizabeta Frankopanska. Njen obraz je bil bled in utrujen. Tudi njene oči so bile žalostne. Oblečena je bila v temno obleko. Edini nakit, ki ga je nosila, je bil velik srebrn križ okoli vratu. Gledala je na vrt in tiho molila. Elizabeta je bila rada sama. Redko se je s kom pogovarjala in skoraj nikoli se ni smejala. "Zelo me veseli, da te vidim na vrtu, draga moja žena. Zdi se, da se dobro počutiš," je prijazno rekel Friderik in jo poljubil na suha lica.
"Ja, topla voda v krapini mi je pomagala kot vedno. In tudi novica, da se končno vračaš z lova, me je razveselila. Presenečena pa sem, da si v najin dom pripeljal tudi svojo trofejo," je hladno rekla Elizabeta in grdo gledala Veroniko. Bila je ljubosumna, ker je bila Veronika tako mlada in lepa.
Elizabetine besede so Friderika razjezile, vendar ji je mirno odgovoril.
Svojo trofejo sem podaril graščaku z Desenic, ker je njegova hčerka Joštu rešila življenje.
Z roko je pokazal proti Veroniki.
To je hčerka graščaka z Desenic. Ime ji je Veronika. Pozna vse zdravilne rastline. Ko smo bili na lovu, je jelen hudo ranil Jošta in ga skoraj ubil. Veronika je tako dobra zdravilka, da je Jošt zdaj popolnoma zdrav.
Res je, grofica, je Jošt hitro dodal. Ran je bilo veliko, nekatere so bile zelo globoke. Kri je tako močno tekla. Če ne bi bilo Veronike, bi umrl.
Friderik ga je spet prekinil in prijazno rekel ženi.
Zato sem Veroniko prosil, naj pride z mano v Krško, da pomaga tudi tebi. Težko gledam, kako trpiš zaradi bolečin.
Zato te nikoli ni doma, je rekla Elizabeta.
Veronika je čutila njeno ljubosumje. Rekla je: Gospa grofica, če ne želite, da vam pomagam, se lahko takoj vrnem na Desenice.
Dragi otrok, se je Elizabeta prvič obrnila k njej. Vse je v božjih rokah. Če Bog hoče, da se moje življenje konča brez ljubezni in v bolečinah, naj se tako zgodi.
Grofica, poglejte, kako lep vrt imate. Koliko življenja, lepote, barv je v njem. In že tukaj raste veliko zelišč, ki vam lahko pomagajo,
je bila navdušena Veronika. Če mi ne more pomagati molitev, mi tudi zelišča ne bodo, je odgovorila Elizabeta.
Dovolj,
je Friderik končal pogovor. Veronika bo ostala na gradu kot zdravilka. Povedala ji boš, kaj te boli, da ti bo lahko pomagala, je rekel.
Jošt, pokaži Veroniki sobo za goste in poskrbi, da bo imela vse, kar potrebuje. Ko sta Jošt in Veronika odšla, je začela Elizabeta kričati na Friderika. Kako si lahko tak? Poglej, kako se obnašaš. Sredi noči odideš iz Krapine, kot da Frankopani nismo tvoja družina. Več tednov ne prideš domov. V vsakem kraju imaš drugo žensko, zdaj pa si eno celo pripeljal v moj dom. Zdravilka? Pa kaj še? Ne. Od te čarovnice ne bom vzela nič. Ne boš me zastrupil.
Vstala je in se postavila pred Friderika. Ta je stopil dva koraka nazaj in pogledal v tla.
V Veroniko se je res zaljubil in res jo je v Krško pripeljal zaradi sebe.
In povej tej Veroniki, da ne sme nikoli več stopiti na moj vrt,
je še rekla in odšla. Friderik je ostal na vrtu in razmišljal. Kako lepo bi bilo moje življenje brez Elizabete. Ni videl, kdaj se je na vrt vrnil Jošt.
Ste prepričani, da je Veronika tukaj res dobrodošla? Je Jošt vprašal Friderika. Tukaj sem jaz, gospodar. In jaz odločam, kdo je dobrodošel in kdo ne. Zdaj bo grofica videla, da sem lahko vsak dan doma.
Pa ne zaradi grofice, ampak zaradi lepe Veronike,
je ljubosumno pomislil Jošt.
Vsak dan bo tukaj z Veroniko, jaz pa se moram vrniti k grofu Hermanu v Celje. In ona bo pozabila name.
Jošt se je res moral vrniti v Celje, na Hermanov grad. Elizabeta pa se je spet zaprla v svoje prostore.